Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska unija traži obavezujući dokument sa Kosovom za punopravno članstvo, izjavio Vučić. U Beogradu zaseda Savet za nacionalnu bezbednost, sazvan zbog izjave Izetbegovića o Kosovu. Ne zavisi od mene da li ću biti gradonačelnik iduće godine, izjavio Siniša Mali za Radio Slobodna Evropa. Putin razgovarao sa ukrajinskim pobunjenicima. Devetoro stradalo u bombaškom napadu na politički skup u Kabulu. I sutra oblačno i hladno, povremeno s kišom, temperatura do 10 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti Takana Ildema, pomoćnika generalnog sekretara NATO, koji je u Beogradu rekao da su ta alijansa i Srbija bliski partneri koji odnose razvijaju uz puno poštovanje vojne neutralnosti Srbije.
Sa Srbijom sarađujemo u reformi snaga nacionalne i institucionalne bezbednosti. Obučavamo srpske oficire kako bi mogli da učestvujemo u međunarodnim mirovnim operacijama.
Pitamo i šta stoji iza iznenadne ostavke čelnice Agencije za borbu protiv korupcije. Nekadašnji član tog tela, Zoran Stojiljković, to vidi kao rezultat sukoba njenog unutrašnjeg profesionalnog naloga i suženog političkog prostora da svoj posao obavlja.
Sve ovo jeste neka vrsta dramaturškog zapleta. Formirati instituciju, dati je neka poluovlašćenja koja ne može da iznese do kraja, da ih procesuira do kraja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Evropska unija neće dozvoliti da Srbija postane punopravna članica Unije bez pravno obavezujućeg dokumenta na kraju procesa normalizacije odnosa s Prištinom.
Morate da izvršite normalizaciju stanja kako oni kažu. To znači, kako god da to tumačite. Dakle, oni neće dozvoliti da postanemo članica Evropske unije bez pravno obavezujućeg dokumenta.
A visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini u Briselu je izjavila da je uverena uspeh nove faze dijaloga Beograd-Priština, istakavši da ne želi ništa da kaže o tome kada bi mogao biti potpisan pravno obavezujući dogovor o normalizaciji odnosa. Ona je istakla da su za dijalog ključni ustanovljenje zajednice srpskih opština i sprovođenje postignutih dogovora, naročito o energetici.
The key to success. Ključ za dalji uspeh nalazi se u Beogradu i Prištini.
Mogherini je ovo rekla na konferenciji sa predsjednicom srpske vlade Anom Brnabić, koja je u Briselu izjavila da unutrašnji dijalog o Kosovu nije političko pitanje, već pitanje od nacionalnog političkog značaja.
Što se tiče, naravno, dijaloga Beograda i Prištini, apsolutno jedna od najvažnijih stvari. Beograd ostaje duboko i iskreno posvećen tom dijalogu.
A u Beogradu je u podne počela sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, sazvana nakon izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakira Izetbegovića, o priznanju Kosova. Savet čine predsjednici Republike i vlade, ministri odbrane unutrašnjih poslova i pravde, načelni generalštaba i direktori službi bezbednosti, a njen zadatak je razmatranje pitanja od značaja za nacionalnu bezbednost i usmeravanje rada službi bezbednosti. Uoči današnje sednice, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će se odgovorno analizirati izjave člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića.
Ja ne očekujem nikakve dramatične odluke, ali za nas je veoma važno da budemo ozbiljni, da budemo odgovorni i da razumemo šta se oko nas događa.
Rekao je Vučić, inače sednica je počela u podne.
Paksuzun i sreća ne može da potraje dugo. Tek što se diplomatija Srbije, a sa njom i sve što u Srbiji rodoljubivo osjeća i misli, poradovalo epohalnoj činjenici da je prijateljski i slobodarski Surinam otpriznao nezavisnost Kosova, kadri je podmukao udarac stigao s druge, pri tome sasvim bliske strane, piše u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić, aludira na sada već čuvenu izjavu Bakira Izetbegovića. Ovdje slušamo odlomak.
Izjava je zloupotrebimo Marka Tvena, tačna, ali malo preuranjena. Izetbegović je u stvarnosti rekao da se nada da će BiH jednog lepog dana, bolje pre nego kasnije, priznati nezavisno Kosovo i da se on za to odavno zalaže, što nikome nije ama baš ništa novo. Razlika između stvarne izjave i njenog tumačenja nije stvar nijansi, nego je fundamentalna, već i zbog načina na koji funkcioniše složena, da ne kažemo bizarna struktura vlasti u Bosni i Hercegovini. Drugim rečima, sa Izetbegović nadati čemu hoće, stvari u praksi funkcionišu bitno drugačije, odnosno ova se vrsta odluka ne može doneti bez konsenzusa triju političko-etničko-teritorijalnih sastavnica postdejtonske Bosne i Hercegovine. I to podjednako dobro znaju i Bakir Izetbegović i Milorad Dodik i oni u Beogradu koji su ovu pseudo izjavu podigli na nivo maltene objave rata s teatralno sazivanjem vanredne sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Te bi se valjda cela Srbija imala braniti od jednog intervjua, pri tome sumnjivo tendenciozno interpretirano. Pa dobro, čemu ovo suvišno zamešateljstvo? Čemu igra namerno pokvarenih telefona? Da li su u Bosni i Hercegovini možda blizu izbori? O, da. I Izetbegoviću i Dodiku potrebni su novi patriotski krediti, a najbolje će ih, najjeftinije i najpouzdanije, dati jedan drugom kao iskusni najbolji neprijatelj.
Kolumnu Teofila Pančića u celini čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Severnoatlantska alijansa nikoga ne primorava da joj se pridruži, a njena saradnja sa Srbijom, koja sprovodi politiku vojne neutralnosti, zasnovana je na principu dobre volje i uzajamnog dogovora dve strane. Zaključak je to učesnika skupa pod nazivom Peta Beogradska NATO nedelja, koju je organizovao Centar za evroatlantske studije. Istovremeno, pojedini učesnici ukazali su i na bojazan od nastojanja Rusije da destabilizuje prilike na području Zapadnog Balkana. Detaljnije Milan Ešić.
NATO and Serbia are close partners.
NATO i Srbija su bliski partneri. Naše partnerstvo razvijamo kroz mnogobrojne nove aktivnosti i ojačavamo ga uz puno poštovanje vojne neutralnosti.
Neutrality of Serbia.
Poručio je u obraćanju okupljenima Takan Ildem, pomoćnik generalnog sekretara NATO-a za javnu diplomatiju. Ildem je, aludirajući na vojnu intervenciju koju je NATO 1999. Izveo u Srbiji, primetio da to nesumnjivo stvara prepreke u odnosima dve strane, ali da bi fokus ipak trebalo usmeriti na budućnost. Temelj za to je više od 100 zajedničkih aktivnosti, navodi pomoćnik generalnog sekretara NATO-a.
Sa Srbijom sarađujemo u reformi snaga nacionalne i institucionalne bezbednosti. Obučavamo srpske oficire kako bi mogli da učestvujemo u međunarodnim mirovnim operacijama. Srbija sarađuje sa NATO saveznicima i samim NATO-om u zajedničkim vojnim vežbama. Ove godine ih je ukupno bilo 24.
So far this year.
On je naveo i da se tokom nedavnog boravka u Prištini usaglasio sa odlazećim komandantom KFOR-a o značaju nastavka mirovne misije NATO na Kosovu. NATO i Srbija su saradnju otpočeli 2006. njenim pridruživanjem programu Partnerstvo za mir. Nešto čvršći odnosi dve strane uspostavljeni su na osnovu akcionog plana za individualno partnerstvo IPEP, koji je potpisan 2015. godine. Branimir Filipović, predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Srbije zadužen za bezbednosnu politiku, konstatovao je da odnose NATO i Srbije karakteriše visok nivo političkog dijaloga.
Iako se prošlost ne može zaboraviti, radi sve što je prosperiteta, potrebno raditi na izgradnji odnosa za budućnost, što podrazumeva dijalog, saradnju, a ne sukob i razmimoilaženje.
Koristi Srbije od desetogodišnje saradnje sa NATO-om su neporecive, istakao je na skupu Kyle Scott, ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu.
NATO trust funds have contributed millions of dollars.
Novčani fondovi NATO obezbedili su milione dolara Srbiji za uništavanje zaliha nebezbedne vojne municije i pomogli zapošljavanje 5000 bivših vojnika. Srbija je koristila NATO mehanizme za suočavanje sa prirodnim katastrofama koji su joj obezbedili više od milion dolara pomoći za izazove u migrantskoj krizi.
Na političku dimenziju značaja bližih odnosa Srbije sa NATO-om ukazala Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije i domaćin skupa.
Članstvo Evropskoj uniji i NATO, dve stolice na kojima Srbija može i treba da sedi. U interesu uspešne i prosperitetne države Srbije i svih njenih građana. EU bi pomogla Srbiji ako bi što pre otvorila i pregovaračko poglavlje 31 o zajedničkoj spoljnoj bezbednosnoj politici, imajući u vidu sve jače rusko nedemokratsko delovanje na Zapadnom Balkanu, koje više ne preza ni od opasnih destabilizujućih poteza.
Skup Peta Beogradska NATO nedelja, u čijem fokusu je saradnja između NATO i Evropske unije, kao i njen značaj za Srbiju i Zapadni Balkan, traje dva dana i završava se u subotu 17. novembra. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
A umeđu vremenu smo dobili vest da je završena sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Analizirali smo sve što je rečeno. Naša zemlja jako dobro je razumela poruku koju nam je uputio član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i svakako da to nismo doživjeli kao nešto blagonaklono i dobrosusedsko, rekao je ministar Nebojša Stefanović nakon ovog sastanka. Stefanović, koji inače i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost, nije međutim želeo da iznosi detalje te analize izjava, kao ni eventualno mere koje će Srbija da preduzme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo sada na vesti iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je po prvi put od početka sukoba u Ukrajini sa liderima proruskih pobunjenika u toj zemlji o mogućoj razmjeni zarobljenika s Kijevom, prenosi AFP. Prema saopštenjima Kremlja i pobunjenika, Putin je u telefonskom razgovoru s liderima samoproglašenih republika u Donjecku i Lugansku, Aleksandrom Zaharčenkom i Igorom Plotnickim. Razgovarali su posle zahteva ukrajinskog političara Viktora Medvedčuka, jednog od predstavnika Kijeva u pregovorima s pobunjenicima, ali i bliskog ruskom predsjedniku. Medvedčuk je naime od Putina tražio da pobunjeničkim vođama izloži ideju razmene zarobljenika u formatu svi za sve. U napadu bombaša samoubice na jedan politički skup u glavnom gradu Afganistana, Kabulu, poginulo je 9 osoba, rekli su afganistanski zvaničnici. Napadač je aktivirao eksploziv na ulazu sale u kojoj je počeo ovaj skup, pri čemu je poginulo 7 policajaca i 2 civila, a ranjeno 9 osoba, rekao je to portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Najib Danish. Afganistanski poslanik Hafiz Mansur, koji je prisustvovao konferenciji na kojoj izvede napad, rekao je na to da je na tom skupu bilo oko 700 pristalica guvernera provincije Balk na severu Afganistana. A građani Zimbabvea čekaju nove korake vojske koja je preuzela vlast u toj afričkoj zemlji. I dok se zna gde je dugogodišnji predsjednik Robert Mugabe, nije jasno gde je njegova supruga Grace, koja je krenula u trku za nasljedstvo funkcije i koja se smatra i razlogom za akciju vojske, koja inače odbija da kaže da se radi o puču. Detaljnije Mirena Rakila.
93-godišnji Mugabe kontrolirao je manirom diktatora Zimbabve od 1980. kada je zemlja stekla nezavisnost od Velike Britanije. Borba oko toga ko će ga naslijediti, supruga Grace ili bivši potpredsjednik Emerson Mnangagwa, podijelio je vladajuću ZANU stranku. Sada je pitanje da li će Mugabe podnijeti ostavku. Opozicijski lideri kažu da bi željeli vidjeti prijelaznu vladu. No nitko u ovoj afričkoj zemlji ne slavi odlazak Mugabea, naprosto jer je mnogo stvari poznato. Dućani rade, posao se normalno odvija i prihvaća se mirno činjenica da je Mugabe u kućnom pritvoru i da ga nitko izvan zemlje ne dolazi spasiti. Ulice Harara su mirne, no vojska se nalazi oko parlamenta i najvažnijih državnih institucija. Oni koji sada kontroliraju situaciju, vojska i civili, pokušavaju uvjeriti svijet da se ne radi o vojnom puču, već više o preustroju zemlje uz pomoć vojske. No ključno je pitanje da li i ko može uvjeriti Mugabea da nekom izjavom legitimizira ono što se dogodilo i što bi on dobio u zamjenu. Mirovinu, sigurnost za suprugu i obitelj. Pitanje je i gdje je Grace, 40 godina mlađa supruga, koje se prohtjelo da bude i predsjednica države, iako se za njom vuku repovi nasilnog ponašanja, korupcija, visoki troškovi luksuza, pa su je tako kritičari nazivali i Gucci Grace. Supružnici Mugabe nalaze se pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, koje uključuju i zabranu putovanja, a nakon što je predsjednik konfiscirao zemlju bijelim stanovnicima Zimbabvea, manipulirao izborima i uveo političku represiju nad opozicijom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija traži obavezujući dokument sa Kosovom za punopravno članstvo, izjavio Vučić. Sasvim smo dobro razumeli Izetbegovića, izjavio Nebojša Stefanović nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. O konkretnim potezima, međutim, nije govorio. Ne zavisi od mene da li ću biti gradonačelnik iduće godine, kaže Siniša Mali za radio Slobodna Evropa. Putin razgovarao sa ukrajinskim pobunjenicima. 9 stradalo u bombaškom napadu na politički skup u Kabulu. I sutra oblačno i hladno, povremeno s kišom, temperatura do 10 stepeni. A u narednim minutima čućete i šta su za Radio Slobodna Evropa rekli Beograđani po otvaranju rekonstruisanog Trga Slavija.
Namučili smo se, pa i sad se kopa još, vidjet ćemo kako će dalje.
Pa to je loše urađeno. Kulturu nemamo za vodoskok.
Mene sviđa strašno, ja stvarno i slikam i unukice dovodim.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Beograd će prvu liniju metroa imati 2023. izjavio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali za Radio Slobodna Evropa. On je za naš program rekao i da ne zavisi od njega da li će biti gradonačelnik iduće godine. S njim je razgovarao Zoran Glavonjić tokom obilaska rekonstruisanog Trga Slavija i ulica Beograda.
Hoćete i sledeće godine biti gradonačelnik?
A to je pitanje koje ne zavisi od mene. A kao što vidite, sa velikim zadovoljstvom radim ovaj svoj posao i obećanja koje smo dali jedno po jedno ispunjamo. To je timski rad. Ko vodi Beograd? Je manje važno od tima ljudi koji prati viziju predsjednika Vučića da grad Beograd bude lepše i bolje mjesto za život, kao što je to i naša lepa zemlja.
Kako vam izgleda? Da li se isplatilo ovo čekanje građana, 6 mjeseci gužvi, kaosa?
Ja mislim da apsolutno da. Sjetite se samo Bulevara Oslobođenja. Osjećam se ponosnim. Ljudi, ovo izgleda vrhunski, ovo izgleda svetski. Na Slavi imate i prelepu fontanu muzičku koju će raditi tokom zime.
Kad smo već kod toga, recite nam, bilo je mnogo primjedbi, građani razmišljaju da li je to preskupo plaćeno i da li opravdava namjenu ta fontana.
Ja mislim da apsolutno da. Što se tiče fontane, fontana je još jedna atrakcija grada Beograda. Mislim da apsolutno kada pogledate cifre po broju turista koje imate recimo u Beogradu.
Mislim, koliko je koštala fontana, a koliko ona novca donosi kroz postojanje svoje?
Mislim da je fontana koštala oko 2 miliona evra s napravi u potpunosti, ali s druge strane ne možete vidjeti izračunati direktan uticaj te fontane na celu ponudu grada. To je samo deo mozaika koji se zove Novi i lepši Beograd.
Kada će Beograd, koje godine će imati metro?
Očigledno mi dozvoli da odgovorim do kraja, ali nije važno.
Apsolutno,
intenzivno radimo na tome sa kompanijama iz Francuske, s obzirom na međudržavni sporazum koji postoji iz 2011. godine. Do 2020. je realno da imamo kamen temeljac, dakle da potvrdimo prvo dve linije. 3,5 godine traju radovi od dana početka na prvoj liniji. Dakle, 2023. 2024. Dakle, 3,5 godine po ovom planu koji sada imamo. I to je za nas ne
prva
samo...
Prva linija će raditi.
Da.
Rekao je Siniša Mali u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem, a 6 mjeseci od početka rekonstrukcije, tokom kojih je trajao saobraćeni kolaps u Beogradu, danas su otvoreni Trg Slavija, Bulevar Oslobođenja, Rooseveltova i ulica Mije Kovačevića. Gradski čelnici, zajedno s novinarima, provozali su se ovom trasom u novom tramvaju španske proizvodnje, te najavili obnovu drugih delova grada. Grad od 4 ujutru, kada su otvorene rekonstruisane ulice i trg, na prvi pogled bolje funkcioniše.
Dragan Lazarević, namučili smo se, pa i sad se kopa još, vidjet ćemo kako će dalje. Dobro, bit će još bolje kad se završi.
Stevanić, Mijadrg, pa to je loše urađeno, zato što mi nemamo kulturu, nemamo za vodoskok. Vodoskok će biti više zatvoren nego otvoren. Kad nema vode, neće raditi vodoskok. Kad ima previše vode, opet neće, nikad neće. Mi nemamo takvu kulturu.
A što se tiče saobraćaja?
A saobraćaj je urađen dobro, ali saobraćaj je bolje uređen. Bar na oko, vidjet ćemo kako će da funkcioniš.
Veličković Miroslav, pa mnogo bolje. Išao sam pešaka, gora do klinički, idem, radim tu u Slavije.
A kako se sviđa ovako vizualno, estetski?
Meni se sviđa strašno, ja stvarno i slikam i unukice dovodim, meni je baš lepo, sad ne znam za koga kako. Lepo je krug ovaj fontana, što ste se pustili sad redovno da ide, normalno da je lepše.
Čuli smo Beograđane s kojima je razgovarao Zoran Glavonjić. A kao grom iz vedra neba osvanula je vest da je Majda Kršikapa, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, nakon samo 2 mjeseca obavljene funkcije podnela neopozivu ostavku. S obzirom na to da je po stupanju na funkciju odmah počela da radi na vrlo osjetljivim temama eventualne političke korupcije, visokih funkcionera i pranja novca, sagovornici Radija Slobodna Evropa sugerišu da je njena ostavka priznanje ili poruka da ovo antikorupcijano nezavisno državno telo ne može da obavlja svoj posao. Branka Trivić.
Za samo 2 mjeseca od izbora na mjesto direktorke Agencije za borbu protiv korupcije, Majda Kršikapa pokrenula je vanrednu kontrolu imovine 14 funkcionera, među kojima su bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić, poslanik Čedomir Jovanović, ali i aktuelni gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Agencija je pre desetak dana objavila i izveštaj o troškovima kampanje za predsedničke izbore, u kom je obelodanila podatak da je kandidat Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić imao ubedljivo najveći broj individualnih donatora, čak njih 6.940 doniralo je istovetne sume od 40.000 dinara, pri čemu su mnogi primaoci socijalne pomoći. Da li od Majde Kršikape, posebno s obzirom na to da sledi izborna godina, vlast očekivala da uopšte ne pokreće ove osetljive teme? Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija kaže da su ove aktivnosti Kršikape mogle stvoriti utisak građana da je ovakav njen profesionalni entuzijazam u najavi mogao pogoditi i frustrirati vladajući politički vrh, tako da se njen iznenadni odlazak može dovesti u vezu sa tim.
I kada pod svim tim podvučemo konačno debelu crtu, da vidimo to da se ide u strahovitu marginalizaciju agencije, a da je, čini mi se, na neki način to i cilj ove vlasti, tako da smo se doveli u takvu situaciju da će se potpuno marginalizovati sva nezavisna tela i možda ćemo imati na kraju neke partijske organe koje će preuzeti ulogu agencije.
Zaključuje Zlatko Minić. Kršikapa je izgleda htela da deluje profesionalno i samostalno, ne pristajući na vladajuće političke uticaje. To je uostalom i rekla u emisiji Pravi ugao televizije Vojvodine 30. oktobra.
Ja prosto neću da prihvatim da neko vrši pritisak ili da na agenciju, bilo na zaposlene, ovde se radi o integritetu same agencije.
Samo dve nedelje od te izjave usledila je njena neopoziva ostavka. Iznenadni odlazak, tako reći, tek izabrane čelnice agencije, verovatno je rezultat sukoba između njenog visokog unutrašnjeg profesionalnog naloga i suženog političkog prostora da svoj posao obavlja, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Zoran Stojiljković, nekadašnji član odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Sve ovo jeste neka vrsta dramaturškog zapleta. Poformirati instituciju, dati je neka poluovlašćenja koja ne može da iznese do kraja da ih procesuje. Sujere do kraja jer uvek se obacite do krivične prijave tužilaštvu koja kao posljednja linija odbrane režima stvar pokrene ili ne pokrene.
Ocenjuje Stojiljković i zaključuje da je suviše veliki jaz između očekivanja demokratske javnosti i očekivanja javnosti političkih funkcionera kojima se agencija bavi, uključujući i partije u partokratskom režimu, tako da je to još jedna potvrda da je pozicija rukovodećih ljudi u nezavisnim državnim organima izuzetno teška. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zaposleni u srpskoj fabrici stakla u Paraćinu i fabrici šinskih vozila Goša u Smederevskoj Palanci sa zebnjom očekuju odluke sudova koji će dati konačnu reč o sudbini njihovih radnih mesta u tim preduzećima. U fabrici u Paraćinu ranije je proglašen stečaj zbog potraživanja čačanske firme Vexilium od 47 miliona evra, ali se nekoliko poverilaca žalilo na tu odluku, pa će konačnu reč dati Privredni apelacioni sud, dok o stečajnom postupku u Goši zbog potraživanja firme Capital Consulting iz Zemuna zbog duga od 400.000 evra odlučuje Privredni sud u Požarevcu. Opširnije Branko Vučković.
Dok čekaju konačnu odluku Privrednog apelacionog suda, zaposleni u fabrici stakla rade u strahu od gubitka posla i neizvesne budućnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši predsednik fabričkog sindikata Živojin Matejić.
Ljudi rade, samo što je normalno da se sekiraju, ne znaju šta će se desiti, jer imaju ugovore koji su na mesec dana i da će im, da je neko im produži ili neće produži, ne zavisi, to više od njih zavisi, samo od stečajnog. Da će on da produži ili neće da produži, to sad zavisi od potrebe da li ima posla.
Prema njegovim rečima, stečaj nije najbolje rešenje za tu fabriku, koja ima ustaljenu proizvodnju i široko tržište. On smatra da bi pronalaženjem dobrog kupca, spremnog da investira, fabrika mogla da preživi krizu u kojoj se našla zahvaljujući prethodnoj neuspešnoj privatizaciji. Bivši vlasnik srpske fabrike stakla, kontroverzni biznismen iz Bugarske Cvetan Vasilev, koji u Srbiji ima azil, preneo je svoja sporna potraživanja na firmu iz Čačka, koja je i podnela zahtev za stečaj. Nakon što je po istom obrascu otkupa izvornih dugova, firma iz Zemuna podnela stečajni zahtev za fabriku šinskih vozila Goša. Radnici su Privrednom sudu u Požarevcu uputili dokumentaciju koja po njihovoj oceni osporava razloge za stečaj. Milan Vujičić, predsednik sindikata ASNS, kaže za Radio Slobodna Evropa da je neshvatljivo kome ide u prilog da ta fabrika ode u stečaj zbog potraživanja od samo 400.000 evra. Radnici Goše, koji su tokom ove godine 6 meseci štrajkovali tražeći isplatu za ostalih zarada, koje pojedinačno iznose preko 600.000 dinara, sumnjaju i u dobre namere novopostavljenog direktora, kome zbog toga ne dozvoljavaju ulazak u fabriku.
Ne puštamo ga i dalje u fabriku, pošto on nije donao nikakve pare, ništa, samo hoće da uđe u fabriku, para nema, ne da ništa.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ekonomski rast Zapadnog Balkana u 2017. godini biće 2,6%. Naredne godine 3,3%, a u 2019. 3,6%, navodi se u novom ekonomskom izveštaju Svetske banke. U Srbiji, gde će prema prognozama zbog oštre zime koja je pogodila sektore poljoprivrede i građevinarstva, rast ove godine biti usporen na 2%. Iva Martinović.
Vremenski uslovi i niže investicije usporile su ekonomski rast Srbije, pa je projekcija sa prvobitnih 3 smanjena na 2%.
Uprkos usporenom rastu, otvaranje radnih mesta je nastavljeno, možda sporije nego prošle godine, ali ipak do juna 2017. stopa zaposlenosti je porasla za 4,3%.
Employment growth. Navodi autorka izveštaja Ekaterina Vostrokunova. Ipak, kako se navodi u izveštaju, skoro četvrtina svih radnih mesta je u neformalnom sektoru i nije registrovana u fondovima za socijalno osiguranje. Iako se predviđa postepeni oporavak rasta u 2018. nije bez rizika. Projekcije najviše zavise od tempa reformi, od kojih su prioriteti nastavak reforme državnih preduzeća, pogotovo privatizacija velikih hemijskih i farmaceutskih kompanija i restrukturiranje javnih preduzeća u sektoru energetike i saobraćaja, navodi se u izveštaju. Snažan privredni rast Evropske unije pomoći će izgledima rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije, kaže šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Steven Ndegwa.
Da bi se to dogodilo, verujem da moraju postojati pravi uslovi. Oni se ostvaraju i sada, ali će u Srbiji morati da budu sprovedene brojne reforme kako bi mogli da iskoristi prednosti rasta u Evropskoj uniji.
U izveštaju se upozorava da su ekonomski izgledi osetljivi na rizike od nesigurnosti politika i njihove preokretanja. Iako bi snažan rast u Evropi regionu mogao dati vetar u leđa, sa normalizacijom globalne kamatne stope, zemlje Zapadnog Balkana će se suočiti sa povećanjem troškova zaduživanja. Da bi se rast održao, potrebno je smanjiti fiskalne neravnoteže i sprovesti strukturne reforme da bi se postigao napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija traži obavezujući dokument sa Kosovom za punopravno članstvo, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sasvim smo dobro razumeli Izetbegovića, rekao je Nebojša Stefanović nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. O eventualnim konkretnim potezima Srbije nije govorio. Ne zavisi od mene da li ću biti gradonačelnik iduće godine, kaže Siniša Mali za Radio Slobodna Evropa. Vladimir Putin razgovarao sa ukrajinskim pobunjenicima. 9 stradalih u bombaškom napadu na politički skup u Kabulu. I sutra će biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom. Temperatura do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.